Pete. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waangalizi wa kimataifa wanafuatilia harakati nchini Burundi hivi leo Jumamosi, wakati amri ya rais inaanza kutekelezwa ambayo imetaka Warundi kukabidhi silaha zozote walizonazo au wataonekana kuwa ni maadui wa taifa. Kuna wasiwasi unaoongezeka kwa Rais Pierre Nkurunziza kuhusu swala la silaha huenda likachochea kusambaa kwa ghasia katika nchi hiyo ambayo tayari iko katikati ya mtikisiko. Warundi wana wasiwasi wa maisha yao kutokana na hali ilivyo katika mji mkuu Bujumbura. Burundi imekuwa katika mzunguko wa ghasia tangu Rais Nkurunziza kuchaguliwa tena katika uchaguzi uliokuwa na utata mwezi Julai. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amelaani ghasia ikiwa ni pamoja na kuuawa kwa mtoto wa kiume wa mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu. Maafisa wa Somalia wanasema wanatarajia kuwarejesha kwa awamu zaidi ya wakimbizi wa Kisomali 300,000 kutoka Kenya katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Maafisa wanasema ni watu 5,500 tu hadi hivi sasa wamerejea nchini Somalia, lakini wanatarajia kwamba idadi hiyo itafikia 12,000 ifikapo mwisho wa mwaka huu na kuongezea kwa mpaka 75,000 idadi ya wanaotarajiwa kurejeshwa nyumbani mwisho wa mwaka ujao. Maafisa wanasema wanapanga kwamba wakimbizi wote 300,000 wa Kisomali watarejea nchini Somalia ifikapo mwaka 2019. Tangazo hilo limekuja baada ya waziri mkuu wa Somalia Omar Abdirashid Sharmake kutembelea kambi za wakimbizi hapo jana. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza rasmi kwamba Sierra Leone haina virusi vya Ebola, ambapo ni siku 42 zimepita bila maambukizo yoyote mapya. Tangazo la leo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo limepoteza watu 4,000 kutokana na virusi hivyo katika miaka michache iliyopita. Abdallah Beirai Tei, mratibu wa kitaifa katika serikali ya Sierra Leone, amesema tamasha yamepangwa kote nchini kusherehekea siku hii, lakini pia kuwakumbuka waathirika wa virusi. Miongoni mwao kulikuwa na madaktari wazuri wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri amewaambia waandishi wa habari kwamba Marekani, Uingereza na mataifa mengine ya kigeni yameshindwa kushirikiana habari za kipelelezi na Misri kuhusu ajali ya ndege ya abiria ya Russia wiki iliyopita. Shukri amezungumza na waandishi wa habari mjini Cairo hivi leo na kulalamika kwamba upelelezi wa kigeni unaashiria uwezekano mlipuko wa bomu kwenye ndege hiyo, na mpaka hivi leo habari hizo hazijawasilishwa kwa idara ya huduma za usalama nchini Misri. Hakufafanua iwapo hivi sasa alikuwa na maana ya siku chache zilizopita au saa chache zilizopita. Shukri amesema Misri ilitarajia habari za kiufundi zinazotumiwa na serikali za magharibi watazishirikiana nazo pamoja na Cairo. Waziri mkuu wa India ametangaza msaada wa kiuchumi wa takriban dola bilioni 12 kwa eneo la Kashmir inayodhibitiwa na India. Narendra Modi alitoa ahadi hiyo ya msaada huu wa fedha hivi leo Jumamosi katika ziara yake Srinagar. Mji huo ulioko katika eneo hilo ulikuwa katika marufuku ya kiusalama ili kuwazuia waandamanaji. Kiongozi wa India amesema alikuwa anataka kuirejesha Kashmir katika hiba yake ya zamani na kuijenga Kashmir mpya yenye nguvu. Ziara ya Modi huko Srinagar inakuja kiasi cha zaidi ya mwaka mmoja tu baada ya mafuriko ya Kashmir ambayo yameua mamia ya watu na kusababisha maelfu kukosa makazi. Modi hakuzungumzia masuala ya siasa katika hotuba yake aliyoitoa kwenye eneo hilo, lakini viongozi wa upinzani walimkosoa vikali. Rais wa Myanmar ameahidi kushirikiana na vyama vya upinzani kwa ajili ya kipindi thabiti cha mpito endapo uchaguzi wa Jumapili utamuondoa mamlakani katika nchi ambayo pia hujulikana kama Burma. Rais Thein Sein amesema atakubali serikali mpya kuundwa kulingana na matokeo ya uchaguzi. Mikutano ya mwisho kupelekea tukio hilo la kihistoria la uchaguzi ambapo imehudhuriwa na umati mkubwa ilifikia hatima yake jana Ijumaa. Wapiga kura wengi wa Myanmar wanaishi Singapore na wamerejea Yangon kwa ajili ya kupiga kura. Mhandisi mmoja ambaye anaishi Singapore amesema ni mara ya kwanza kwake kupiga kura katika maisha yake yote. Kwa hiyo anataka awepo binafsi kutekeleza haki hiyo. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, wapenda wasikilizaji, hivi sasa tunakuleteni marudio ya Live Talk tuliyokuwa nayo hapo jana, kipindi ambacho tunarudia kwa hii leo. Naam, wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa habari, kama mnavyotambua, hii leo Ijumaa tunakuletea Live Talk ambapo unaweza kushiriki moja kwa moja ukatoa mchango wako. Leo mada basi tunazungumzia matarajio ya Watanzania kwa kiongozi mpya Dr. John Magufuli na hali huko Zanzibar. Kama tunavyojua, jana John Magufuli aliapishwa, lakini upinzani unaongozwa na UKAWA haukuhudhuria sherehe hizo, wamehususia. Hiyo ni changamoto moja kubwa ya kwanza na mkabili John Magufuli baada ya mashindano makali ya uchaguzi kuleta nchi pamoja. Pili, kuna ile hali ya Zanzibar. Hali ya Zanzibar, kama tunavyojua, hivi sasa hakuna habari zinazotokea, lakini tunajua uchaguzi ulisitishwa na hivi sasa tunatugojea majadiliano na matokeo yatakofanyika. Magufuli ana jukumu hilo. Na mwisho, zile ahadi alizozitoa. Je, ataweza kuzitekeleza? Basi hayo masuala matatu muhimu tunaweza kuanza kuzungumzia. Kwenye simu nashukuru Bashiru Ali Maalim Bashiru Ali akiwa Dar es Salaam, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu katika Live Talk. Pamoja vile vile huko Zanzibar kuna Ismail Jusa aliyekuwa au ni campaign director, mkurugenzi wa campaign za CUF zilizoongozwa na Maalim Seif Sharif Hamadi. Karibu Ismail.
Asante sana Abubakar.
Naam Bashiru, kama tunavyofahamu, watu huko hivi sasa macho yao yote yanaangalia katika hali gani John Magufuli ataongoza nchi yake. Vipi Watanzania wanamtizama au vipi wanatarajia nini?
Nadhani matarajio ya Watanzania ni kuona namna atakavyoweza kutekeleza kwa ukamilifu na kwa wakati ahadi alizozitoa, ambazo sehemu ya ahadi hizo ziko katika ilani ya chama chake cha Mapinduzi. Lakini pia kama ulivyo katika utangulizi wako, yako masuala tayari ambayo yako mezani wala hayahitaji ahadi. Kwa mfano, hili swala la Zanzibar halikuwa sehemu ya ahadi wala halikutarajiwa, lakini tayari limetokea na yeye anaingia analikuta mezani, na serikali yake kwa mujibu wa katiba yetu haiwezi ikakamilika kama uchaguzi wa Zanzibar haujakamilika, kwa sababu vyombo vya utawala Zanzibar ni sehemu ya vyombo vya utawala katika Jamhuri ya Muungano. Na kwa hiyo lazima, ili kukamilisha kwa ukamilifu safu ya uongozi wake, haikwepeki kwamba mgogoro wa kisiasa Zanzibar unatakiwa utatuliwe kwa amani, kwa busara na kwa wakati.
Naam, Ismail, kwa upande wako swala hilo ni kubwa kabisa. Huko hali inaendeleaje kuweza kukamilisha utaratibu huu wote ili Tanzania iweze kuwa na viongozi na wastahiki?
Kwanza mimi niseme Zanzibar hakuna hata mgogoro. Kuna tatizo tu la CCM kukataa kukubali maamuzi ya wananchi wa Zanzibar. Uchaguzi tuliendesha vizuri, na bahati nzuri waangalizi wote wa uchaguzi wa kimataifa na wa eneo la Afrika Mashariki, kuanzia waangalizi kutoka Jumuiya ya Madola Commonwealth, waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya European Union, waangalizi kutoka Umoja wa Afrika Africa Union, waangalizi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki yani East African Community, na hata waangalizi wa ndani wa TEMCO, wote wameridhika kwamba uchaguzi ulikwenda vizuri, na ndio maana kura zilikuwa zimemaliza kuhesabiwa, matokeo yalianza kufanywa majumuisho na kutangazwa. Lakini kilichojitokeza ni kwamba wakati matokeo yanatangazwa, tume ikiwa imeshatangaza matokeo ya majimbo 31 kwa nafasi ya urais, na ikiwa imekamilisha matokeo ya majimbo yote 54 ya Unguja na Pemba kwa nafasi za uwakilishi na udiwani, CCM ilipogundua imeshindwa ikaamua kutumia na mabavu na kumshurutisha Jecha Salim Jecha, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kufanya kitendo ambacho ni kinyume na katiba, ni kinyume na sheria, kutangazwa kama amefuta uchaguzi huo, jambo ambalo hana madaraka nalo. Kwa hivyo kwa Zanzibar kuna mgogoro, lakini bahati mbaya sana ndio hali ambayo Rais John Magufuli atakumbana nayo katika ofisi yake. Na leo katika gazeti moja kulikuwa kuna kikatuni kinachomwashiria amefungua mlango ofisi yake, na kwanza amekuta lundo la makaratasi yaliyoandikwa mgogoro wa Zanzibar, ambao unaitwa mgogoro sio kwa nini, lakini nipo ile. Kwa hiyo nasema ni kweli kwamba atakumbana hali hiyo, na mimi nimuombe tu kwamba ili asiingie katika kule ambapo wenzake waliomtangulia wameingia, basi kwa haraka asimamie ili tume ya uchaguzi ya Zanzibar ikamilishe mchakato wa kufanya majumuisho ya kura, imtangaze mshindi, na Zanzibar ikamilishe safu yake ya uongozi, ili kwa pamoja pande zote mbili zinazounda muungano huo ziweze kusonga mbele kwa pamoja.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Hapa hivi leo tunakuleteni Live Talk tukizungumzia matarajio na matumaini ya Watanzania kwa kiongozi mpya John Magufuli aliyeapishwa hapo jana. Na kwenye simu tuko pamoja na Mwalimu Bashiru Ali huko Dar es Salaam, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Ismail Jusa kutoka Zanzibar, mkurugenzi wa kampeni ya CUF ya uchaguzi uliomalizika tarehe 25 Oktoba. Sasa Mwalimu, ulikuwa ukizungumzia juu ya mabadiliko ya serikali, unaweza kuendelea na wazo lako uliokuwa unasema
kubwa iliyoko ndani ya Chama cha Mapinduzi? Bado pia serikali ina udhaifu mkubwa, hasa katika utumishi wa umma. Nidhamu ya watumishi wa umma imeshuka, ari ya utendaji imeshuka, nafasi zinatumika katika serikali, na hasa wale walio na nafasi za juu, kama nyenzo za kuishi kwa anasa na kulimbikiza mali, na matumizi ya rasilimali za umma hayasimamiwi vizuri. Mfumo wa utoaji huduma za msingi kama afya na elimu, maji, umebinafsishwa na mtu ambaye hawezi kuwa na hela au hana uhusiano na walioko katika mfumo wa kiserikali. Katika huduma hizo hawezi kupata huduma. Kwa hiyo katika utumishi wa umma kwa kweli inahitaji kufanya kazi ya ziada, kurejesha nidhamu na kufanya nafasi za utumishi wa umma zisiwe nyenzo za kuishi kwa anasa na kulimbikiza mali, bali ziwe ni nafasi za utumishi. Lakini pia usimamizi wa sheria na kanuni kuzingatiwa, na mipango kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi badala ya kuwatumikia wale wenye nafasi.
Kwa kwewe Ismail, upate nafasi kujibu vile vile, kuna hili swala kwamba je, Zanzibar pile kuna hitajika mageuzi kutokana na uchaguzi uliofanyika mwaka huu? Inaonyesha kwamba Tanzania kwa ujumla kuna hitajika mabadiliko. Vijana wengi wamejitokeza, vyama vinabidi kuwapa viongozi wa vijana katika mstari wa mbele, unasemaje?
Kabla sikujibu hilo, nirejee, nimeheshimu sana kauli ya Maalim Bashiru, lakini sikubaliani naye kabisa. Anasikitika sana tunapokuwa na wachambuzi kama hawa wanapopenda kuchukua mifano ambayo haifanani ili tu kuhalalisha hoja zao walizonazo. Kuchukua swala la Zanzibar kwa sababu tu kulikuwa na kauli kutoka katika serikali ya Marekani au Uingereza ukalinganisha na mgogoro wa Syria, afikiri huitendei haki Zanzibar. Na tumezoea Zanzibar kuingizwa katika mifano kama hii ili watu kuhalalisha hoja zao walizonazo na kuifanya Zanzibar ionekane kama vile ni eneo ambalo labda lina mitafaruku na kila kadi labda nitaka vita na kuanza kuzungumza kwa banchi haiwezi kutawalika. Nimesema swala la Zanzibar ni swala la uchaguzi na kutokuheshimiwa matokeo. Kwa nadhani hatutendewi haki kabisa katika hili. Na niseme bahati mbaya linapokuja katika kutetea haki ya Zanzibar labda inakuwa ni kosa kwa mataifa haya labda kutoa kauli. Lakini Rais Kikwete huyo ndomzungumza katika safari zake nyingi alizofanya na Afrika, tutafanya hesabu nyingi sana zilikuwa za Marekani, na alikuwa akiona fahari sana kunasibishwa na Rais Obama pengine kuliko mtu mwingine yoyote. Na mara nyingine hata katika migogoro ya Kiafrika tumeshuhudia alikuwa anakwenda katika White House na akionyesha fahari jinsi alivyokuwa akishirikiana na Marekani katika masuala hayo. Kwa hivyo nadhani si dhambi kabisa kwa wao kwa kauli kuhusu Zanzibar, na sisi Wazanzibari tunasema yoyote anayependelea mema Zanzibar, awe kutoka Afrika awe kutoka nje Afrika, mradi tu lengo lake ni kuona haki ya wananchi wa Zanzibar inaheshimiwa, sisi tunamkaribisha, kwa sababu bahati mbaya sana hatujawasikia wengine pamoja na hawa wanaowataja Maalim Bashiru, hatujawasikia wengine wakipaza sauti zao kuwatetea haki yao wa Zanzibar katika kipindi hichi tangu ilipotokea swala hili. Lakini kwa upande mwingine Sasa vile vile kwamba amemwagia sifa nyingi sana Rais Kikwete, niseme kwamba mimi nakataa kabisa kukubaliana naye. Kwanza nimerejea, mimi mwenyewe si hadisiwi, nimeshiriki katika mazungumzo ya kutafuta miafaka takriban miaka yote. Na swala la serikali moja kitaifa tulizungumza Bagamoyo, lakini Rais Kikwete akashindwa kulisimamia. Hadi mimi mwenyewe ndiye nilitoka kwenda kuzungumza kwa mara ya mwanzo Rais Karume, na tukaanzisha mchakato mwingine uliopelekea kufika maridhiano, ndio uliopelekea hatimaye kufanikishwa kwa mazungumzo ya Zanzibar ambayo Rais Kikwete aliacha njiani akashindwa kuyasimamia. Lakini hata swala la katiba lolizungumza, sio mimi tu, hata Jaji Warioba, hata Balozi Salim Ahmed Salim, na wengi walieleza masikitiko yao kwa mtu huyu ambaye aliwaaminisha kwamba anaunga mkono hadi kutoa rasimu ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, ambayo ingetegemea ingemaliza matatizo ya muungano kwa kuanzisha shirikisho la serikali tatu, lakini hatimaye alipokuja kulihutubia bunge la katiba akaja akatisha kusema kwamba ati ziko kwa serikali tatu, jeshi litapindua na kuchukua nchi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba bahati mbaya sana, kwa maneno na ahadi zimekuwa nyingi, lakini mchango Rais Kikwete katika kufanikisha masuala na uhusu Zanzibar umekuwa ni mdogo sana. Mara nyingi umekuwa katika lugha ambazo zinaashiria kwamba hana nia njema na Zanzibar, ni kauli za kuwafurahisha watu ambazo baadaye hazifuatiwi na vitendo. Sasa kuhusu swala la mara hii, nikubali na wewe kwamba hata hichi kilichotokea kwamba CUF katika uchaguzi huu imeshinda, na tumeshinda kwa takwimu zilizokusanya kwa takriban 54% zidi ya 46% ya CCM, na hiyo inakuonesha kwamba kwa mara ya mwanzo kwa Zanzibar kumetofautiana na tofauti kubwa, sio 1% au nukta kama ilivyozoeleka huko nyuma, na wengi waliochukua mabadiliko ni vijana. Na mimi niseme kwamba hata ile iliyotokea sasa hivi, na niwaambie sana viongozi wa Jamhuri ya Muungano na viongozi wa CCM Zanzibar, kama alivyosema mchangiaji mmoja hapo kusema kwamba kuna kikundi cha watu wachache ambao wamedhamiria kubaki madarakani kwa nguvu bila kujali maamuzi ya watu, kwamba vijana wamechoka na ndio waliochagua mabadiliko. Kuendelea kukandamiza mabadiliko Zanzibar na kuwafanya wananchi wa Zanzibar hasa vijana waamini kwamba sanduku la kura, njia za kidemokrasia haziwezi kuleta mabadiliko, ni kuwalazimisha kutafuta njia nyingine, jambo ambalo litatuathiri sote, wala sisi kama waumini wa demokrasia hatulipendi. Kwa hivyo niombe sana, kwanza muhimu sana kuona kwamba utaratibu huu unakamilishwa, maamuzi ya Zanzibar uliofanya 25 Oktoba naheshimiwa, ili vijana waone thamani ya kushiriki katika utaratibu wa kidemokrasia kuleta mabadiliko katika nchi yao.
Asante sana
na wewe. Na mimi ni kabisa kwamba Maalim Seif atakapokamilishiwa utaratibu wake kutangazwa mshindi na kuapishwa, naamini kabisa serikali atakayoiunda itazingatia matakwa ya vijana, na naamini sana kwamba serikali yake itashirikisha vijana kwa wingi zaidi, kwa sababu hapa tulipofika wao ndio wenye sauti kubwa, tukizingatia kwamba Zanzibar na hata upande wa bara tunazungumzia 70% wananchi wetu ni vijana walio chini ya umri wa miaka 35 kwenda chini. Kwa hivyo ni muhimu sana kuona hawa wanasikilizwa, matakwa yao yanazingatiwa katika uendeshaji wa nchi yetu.
Asante sana Ismail Yusuf. Tunaye tayari msikilizaji kwenye line hapa, bwana Godfrey Nyangero, karibu Live Talk ya Sauti ya America.
Kwa swala hili la Zanzibar, naona kinachosumbua ni historia. Siasa za Zanzibar inaonekana bado zinasumbua mpaka leo hii. Ukiangalia kwa kauli za viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutoka upande wa Tanzania visiwani kule Zanzibar, kwamba Zanzibar ikupatikana kwa njia ya makaratasi, yani kama ilivyo kwa Tanganyika, kwamba uhuru wake hakumwaga damu, hakufanyika mapinduzi. Lakini kwa upande wa Zanzibar, wale viongozi wa upande wa Zanzibar wanaamini kwamba nchi yao ilipatikana kwa njia ya mapinduzi. Kwa hiyo kuiachia kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kimetokana na ASP, kiangalia hata kwa upande wa CUF imetokana kule na muungano wa vile vyama ZPP, ZNP, ZNP, kiasi kwamba inatokea kwamba sasa ni msuguano ule uliokuwepo wa SP na ZPP. Kwa hiyo historia ile imeenda mpaka leo, kiasi kwamba hata wale walioko ndani ya Chama cha Mapinduzi kutokea Zanzibar wanaona kwamba wakiachia CUF kukamata nchi wanakuwa kama vile wamerudisha tena utawala wa sultani.
Naam, msikilizaji, asante kwa... msikilizaji, asante sana kwa maelezo yako, lakini ningependelea tuzungumzie zaidi matarajio. Tunafahamu swala la Zanzibar, tukubaliane itachukua muda mrefu. Umetaja swala muhimu kabisa hapo ambalo linaweza kutuchukua wakati wote. Tungelipenda kuangalia ni matarajio gani hasa Watanzania wanayo kwa mzee Magufuli. Swala la Zanzibar umezungumzia swala la kweli, wengine wameshaandika vitabu na makaratasi kueleza kwamba panahitajiwa kuangaliwa watu wakae maridhiano na kadhalika, lakini sidhani tunazungumzia swala hilo. Tukirudi kwake kwa Maalim Bashir, unaweza kutueleza zaidi mbali na swala hilo? Magufuli amezungumzia swala la ulaji rushwa, kuundwa kwa mahakama. Je, hiyo inaweza kutosha peke yake kukabiliana na rushwa nchini humo?
Labda ni kabla sijajibu swali hilo, nizungumze kwa ufupi tu msimamo wangu mimi kuhusu mataifa ya kibeberu. Na huu sio msimamo kwa sababu ya swala la Zanzibar, ni msimamo kwa masuala yanayohusu Afrika. Hiyo naheshimu kutofautiana na Bwana Jusa, lakini msimamo wangu ni huo huo kwamba kama tunataka kujenga mataifa huru yanayojenga hali ya usawa na haki, lazima tuweze kujitawala sisi wenyewe. Sasa kama Rais Kikwete yeye alikumbatia Marekani kipindi chake, hiyo mimi hainiondoi katika msimamo wangu, na huo ni msimamo wa Rais Kikwete na mtindo wake wa uongozi. Mimi bado nashauri kwamba tusifungue milango na madirisha ya nyumba zetu kuwaruhusu hawa watu, kwa sababu historia ya matendo yao katika Afrika haitoi matumaini mazuri. Na bado tuna uwezo huu, tujiamini tu na turuhusu taasisi zetu zifanye kazi. Na nimetoa mfano serikali ya umoja wa kitaifa, Bwana Jusa mwenyewe amezungumza kwamba Karume na yeye hao sio wa Marekani, walikaa wakakubaliana. Kwa hiyo kama tuna serikali ya umoja wa kitaifa ambayo kafu ni sehemu ya serikali hiyo, na hakuna shurti wala vitisho wala matamko yaliyotoka Marekani na Uingereza, kwa nini katika hili lililotokea hatuwezi tukaamini kwamba linaweza ikatokea? La pili, mimi nilikuwa simsifu Rais Kikwete binafsi, nilikuwa nataja mchango wake kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wakati huo na wakati huu. Na nitashangaa sana, na mimi ni mwanataaluma wa masuala ya kitaasisi, kama kweli linalofanywa na Rais Karume ambaye alikuwa ni makamu wa mwenyekiti wa CCM na rais wa Zanzibar asihusike rais wa muungano au mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo na mimi naamini kwamba badala ya makosa au mafanikio kuyataja kwa kuwahusisha watu, tujitahidi sana mafanikio na makosa yanayotokea yanayofanywa na watu yahusishwe na taasisi, kwa sababu watu wanakuja na kuondoka lakini taasisi zipo. Leo kafu ipo ya Maalim Seif na Jusa, itakuwepo baada yao. Leo CCM ipo ya Magufuli na Kikwete na Shein, na itakuwepo baada yao. Leo sisi tupo katika Tanzania, tutaondoka na Tanzania itakuwepo baada yetu. Hilo ndilo ninalolisisitiza mimi, na katika hilo siwezi nikapindisha msimamo wangu. Sasa hili la rushwa, swala rushwa ni pana na lina mizizi inayotokana na mfumo tuliokumbatia wa uzalishaji. Kama mfumo wetu wa uzalishaji hauwezi ukabadilika, na hasa kuwekeza nguvu zetu nyingi sana katika sekta ambazo zinahusisha watu walio wengi, na hapa namaanisha kilimo kwa mfano, namaanisha uvuvi na ufugaji na maeneo mengine ambayo watu wadogo wavuja jasho wanaweza wakabadilisha hali yao wanapotoa jasho lao, masuala ya ufisadi yataendelea, kwa sababu tunakumbatia sekta ambazo ushiriki wa watu wetu walio wengi ni mdogo. Sekta ya madini, sekta ya sasa hivi tunazungumzia gesi na mafuta, tunazungumzia utalii. Na sekta hizi zinajulikana kabisa kwamba ni sekta ambazo zinahusisha mitaji mikubwa, tena mitaji hiyo inatoka nje na haziajiri watu walio wengi. Na wanasiasa wetu wanapenda kuelekeza nguvu zao huko, kwa sababu huko ndiko kuna asilimia kumi. Tumesikia habari za kashfa kubwa kubwa kama Richmond zinahusu sekta za nishati na escrow. Tumepata habari nyingi sana kuhusu mikataba ya gesi na madini na kadhalika. Kama hatubadilishi mwelekeo wa ulimbikizaji mali na uzalishaji katika sekta zinazowahusu watu, habari ya rushwa na kufungua mahakama zitakuwa porojo tu, kwa sababu hata tunavyozungumza sasa hivi tuna kitu kinaitwa PCCB
imeundwa, imepewa mamlaka ya kuchunguza, ya kuzuia, ya kuelimisha, iko kila mahala, majengo makubwa, na wameajiri watu wengine, nimewafundisha chuo kikuu hapa, wana madegree, lakini rushwa inanuka kila mahala kuanzia juu kwenda chini. Kwa hiyo ni vizuri mkakati wa kukabiliana na rushwa uunganishwe pia na urekebishaji wa muundo wa uchumi ambao ndio unaatamia na kutaga rushwa.
Asante sana Mwalimu Bashir Ali. Muda umemalizika hapa, tuna dakika moja tu. Labda Ismail, nikupe nafasi hii kumaliza. Unafikiri basi kutokana na hali hii yote, mara huko Zanzibar imefanya serikali ya umoja wa kitaifa, unafikiri kuna haja serikali mpya Tanzania kuwashirikisha upinzani kuweza kutanzua na kuleta umoja nchini?
Mimi binafsi niliwahi kuandika katika ukurasa wangu wa Facebook muda mrefu sana ulipoanza tu uchaguzi na kampeni zake, kutokana na ushindani ulivyokuwa, nikasema kwamba nadhani kuna haja ya upande wa Jamhuri ya Muungano kufuata mfumo uliokubalika Zanzibar kwa kuwa na serikali ya umoja kitaifa baada ya uchaguzi. Wengi walinibeza, lakini nadhani sasa hivi baada ya hali iliyojitokeza, nadhani ingelikuwa vizuri sana. Halimu na ya katiba, lakini bahati nzuri katiba yetu katika mfumo uliopo sasa hivi bado inampa madaraka makubwa sana rais. Kwa hivyo Rais Magufuli akiamua kuunda serikali ambayo itajumuisha kwa upana wake makundi mbalimbali ya kijamii na wanasiasa na vyama vya siasa mbalimbali, nadhani anaweza akaiunganisha jamii na akaweza kuunganisha wananchi katika kipindi hichi muhimu. Na tukubaliane kwamba kama tulivyosema mapema kwamba Jamhuri ya Muungano inakabiliwa na changamoto nyingi sana na ina matatizo mengi sana ya wananchi ambao wanataka kuyatatua. Tukiingia katika kipindi kingine cha mivutano ya kisiasa haitutafanikiwa. Kwa nadhani mimi niseme Zanzibar pamoja na matatizo yake yote, lakini imeonyesha mfano, pengine wakati umefika sasa Jamhuri ya Muungano kuwa na mfumo kama huo, ili watu kwa pamoja wajenge Jamhuri ya Muungano ambayo itakuwa.
Asante sana Ismail Jusa kwa maelezo hayo. Muda umemalizika, tumekuwa tukizungumzia Live Talk matarajio ya Tanzania baada ya uchaguzi mkuu. Mwisho, kwa herini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na ufuatao basi ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waangalizi wa kimataifa, wafuatiliaji harakati nchini Burundi hivi leo Jumamosi, wakati amri ya Rais Nkurunziza inaanza kutekelezwa ambayo inawataka Warundi kukabidhi silaha zote walizonazo au wataonekana kuwa maadui wa taifa, kuna hali ya wasiwasi ambayo inazidi kuongezeka huko, hasa kuhusu swala hilo la silaha huenda pengine likachochea kusambaa kwa ghasia katika nchi ambayo tayari iko katikati ya mtikisiko. Maafisa wa Somalia wanasema wanatarajia kuwarejesha kwa awamu zaidi ya wakimbizi wa Kisomali 300,000 kutoka Kenya katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Maafisa wanasema ni watu 5,500 tu hadi hivi sasa wamerejea nchini Somalia, lakini wanatarajia kwamba idadi hiyo itafikia 12,000 ifikapo mwisho wa mwaka huu na kuongezeka mpaka 75,000, idadi inayotarajiwa kurejeshwa nchini humo Somalia ifikapo mwisho wa mwaka ujao. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza rasmi kwamba Sierra Leone haina virusi vya Ebola, ambapo ni siku 42 zimepita bila maambukizo yoyote mapya kutangazwa. Tangazo la leo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo limepoteza watu 4,000 kutokana na virusi hivyo katika miaka michache iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri amewaambia waandishi wa habari kwamba Marekani, Uingereza na mataifa mengine ya kigeni yanashindwa kushirikiana habari za kipelelezi na Misri kuhusu ajali ya ndege ya abiria ya Russia iliyotokea wiki iliyopita nchini Misri. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.